эфиры «Батьки и дети». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды. Бацькі і дзеці». З вамі Ганна Соўся, таксама мой калега, былы дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання Сергей Навумчык і студэнт ліцэю БДУ Мірон Вітушка. У гэтыя дні 28 гадоў таму, 25 жніўня 91 году, Беларусь стала незалежнай краінай, дэкларацыя аб суверэнітэце, якая была прынята ў ліпені 90-го году, набыла моц. Сергей, вы былі непасрэдным удзельнікам тых падзеяў, удзельнікам так званай сесіі незалежнасці. Ну, а вы нарадзіліся, Мірон, ужо ў незалежнай Беларусі, і для вас гэта, ну, просто як дадзенасць, іншага так не было. І на пачатку дыскусіі я хацела кожнага з вас папрасіць, як калісьці прасіла удзельнікаў такога цыклю пасля СССР, 25 гадоў незалежнасці, працягнуць знакаміты эсэ Владзіміра Арлова. Я думаю, Мірон, чытаў яго, напэўна, так, незалежнасць гэта. Чулі пра такое эсэ?
Так.
Вот, магчыма, вы маглі б самі каротка расказаць, сказаць ёмісто, так, што для вас незалежнасць? Ну, Сергей, я думаю, што вам там ёсць што сказаць.
Я, можа быць, скажу нават пра гэта эсэ. Ідэя гэтага эсэ якраз нарадзілася ў тых сценах, дзе я тады жыў, ну, на кватэры, на якой я здымаў, калі мы сабраліся ў пачатку 89-го года, быў Сергей Дубавец, быў Алесь Суша, быў Уладзімір Арлоў, вот я, і рыхтавалі нумар газеты «Дзень волі», вот якраз да 25 сакавіка. І у Владзіміра Арлова было прапанавана штосьці напісаць такое, што было б звязана з незалежнасцю, таму што, як нам падавалася, ну, галоўным павінна быць ўсё ж такі незалежнасць, галоўнай мэтай вот новага Верховнага Савета, які тады абіраўся. Я ўдакладню, гэта быў 90-ы год, гэта быў пачатак 90-го году. І сапраўды Владзімір Арлоў такое эсэ напісаў, яно проста зараз ужо класіка, яно перакладзена больш як на 20 моў. Не ведаю, што скажа Мірон, але я б так яго працягнуў. Незалежнасць гэта тое, за што заўсёды трэба змагацца. Бо і гісторыя гэта паказвае, і сучаснасць гэта паказвае, нават краіны, якія маюць ужо незалежнасць, якая ўсталявалася вельмі-вельмі даўно, тым не менш могуць, асабліва маленькія краіны, могуць знаходзіцца пад пагрозай ці страты цалкам гэтай незалежнасці, ці страты нейкай кавалку тэрыторыі. Усё ж такі гэта тое, што трэба берагчы.
Мірон, калі ласка, для вас незалежнасць гэта?
Я, пэўна, згаджуся з тэзай, са сцверджаннем спадара Сергея. Так, сапраўды, за незалежнасць заўсёды неабходна, варта і трэба змагацца. Для мяне незалежнасць Беларусі гэта... Гэта та аснова, гэта тое, што мусіць быць, ну, я не застаў, вядома, часы, калі за яе літаральна трэба было змагацца, калі яе магло і не быць, калі яе магло і не стацца, але цікавым чынам я зараз жыву ў часах, калі незалежнасць таксама можа апынуцца пад нейкай пагрозай, таму незалежнасць гэта тая каштоўнасць, якая заўсёды мусіць быць і заўсёды ёсць, і якую пры неабходнасці заўсёды трэба абараняць і за якую трэба змагацца.
У якім годзе вы нарадзіліся?
У 2004.
У 2004 годзе, это як бы за пасля выбару 2001 года, які ўжо былі сфальсікаваны.
Ужо пасля референдума
і пасля референдума 2004 года. Як бацькі вам расказвалі пра тое, як Беларусь стала незалежнай? Адкуль вы вось гэтую інфармацыю атрымалі?
Ну, па-першае, заўсёды, калі я глядзеў сямейныя альбомы, я не мог не заўважаць фоткі і фотаздымкі бацькоў з бел-чырвона-белымі сцягамі. Маці была старшынёй адной з самай вялікай студэнцкай арганізацыі Беларусі за адзіночэнне беларускіх студэнтаў. Таму яны заўсёды, ну, на мяжы якраз 99-й, 2000-й, 2001-й год, заўсёды былі ў авангардзе гэтай студэнцкай дзейнасці, студэнцкага руху. Таму гэта некім чынам, яно заўсёды было побач. Самых-самых ранніх гадоў я памятаю, як маці заўсёды змагалася літаральна за тое, каб у мяне там мог быць садок па-беларуску, школа па-беларуску. Калі я быў малы, гэта здавалася дзіўным, чаму я размаўляю сям'і на мове, за якую ў маім садку даводзіцца змагацца. І таму мяне пачало ўсё гэта цікавіць, таму я пачаў пра гэта распытваць і так і даведуся пра
На некие митинги, в каком году вы впервые трапили? Уже не памятаете?
На митинги, которые я впервые трапил. Не, как бы, когда я самостоятельно сделал такое решение, то это 2017 год. Но первое уражение, как митинг, те акция протесту докранулася, до меня вельми близко, это, памятаю, я был в первом классе, был 2010 год, и одним холодным ранком мы приходим у класс, и мой сябр плача, бо его батька был схоплен, и батька опынулся у зняволен, он был урался, вот. Это был Змитер Савка, ну, одноклассник его, на Стефан, мой близкий сябр. И вот тогда это нас, еще першокласснику, мы про это не ведали амаль ничего, але нас это закрануло, и, ну, уже с той поры немагчыма было этим не цікавіцца и не жить за этим.
Сергей, вот у гэтые дні жнівеньскія кожны год, вот сколько я себе памятаю, 28 гадоў, як Беларусь стала незалежнай, у дискуссиях, у соцсетках, там, ну, ці публікацыі у газетах завсюды з'являються, ну, вот такі голоси, що, мовляв, не була здобытая незалежність, звалилася з неба, значить, аби, каб не пусть, що не стала Беларусь незалежністю. І гэтыя аргументы, які, от люди, які здобывали, які знагаліся за яе, ты кожны год выказваюць, тлумачаць, чаму гэта не так. Як вы маркуеце, ну, давайте яшчэ раз гэтыя аргументы всім тым, хто за все гэты 28 гадоў, ці, можа, упершыню пачуе, як бы, калі чуе такі претензії, давайте мы их выкажем. И ці скончится калі-небудзь вот такие пытанні в гэтые дні?
Ці скончится калі-небудзь, про гэта, может быть, скажа Мірон гадоў праз 60. Так сказать, мы уже до гэтага не дажывем. А вот ён побачыць, як гэта будзе ацэнена. І я спадзяюся, што он будзе жыць праз 60 гадоў у незалежнай Беларусі. Не хачу гаварыць, чаму гэта... Ну, у лепшым выпадку гэта просто робіцца... скажем так, по причине неразумения певных исторических процессов. Могут быть иные варианты. Аргументы это вельми легкие, легко их оспрешивать, бо для этого достаточно просто поглядеть на историю Беларуси. 200 годов Беларусь жила больше навод под оккупацией, все эти 200 годов постоянно не было, в принципе, такого десятигоддзя, каб хтосьці, хай бы гэта нават было і 10 толькі чалавек, а часам гэта былі десятки тысяч чалавек, як, напрыклад, слуцкія паўстанцы, ці некалькі десяткаў, як саюз беларускіх патріотаў у паставах 40-х гады. По-розному, розне было, але вось гэта змаганне за незалежнасць, яно ішло пастаянна, яно ішло пастаянна. Таму сказаць, што незалежнасць зварілася з неба, ну, гэта просто плюнуць у душу уласнай нацыі, плюнуць на тых людзей, якія просто на тысячы і тысячы людзей, якія паклалі для гэтага свае жыцці і ў 19-м стагоддзі, і ў 18-м стагоддзі, і ў 20-м стагоддзі. Я ўжо не кажу там пра БНР, пра заснавальнікаў БНР, пра тых, хто адстойваў, хто пайшоў потым у курапаты, ці быў вымушаны памерці на чужыне, розныя былі лёсы. Але калі мы гаворам пра 91 год, то, ну, канешне, так, вот гэтая сесія незалежнасць, якая была скліканая 24-25 года, яна была скліканая у выніку, шмат у чым выніку таго, што праваліўся пуч. Хаця патрабаваць склікаць сесію мы ад Дзементея, гэтае патрабаванне было яшчэ 20 жніўня, калі пуч быў у самым разгаре на прэзідыуме. Я памятаю, тады выступаў, і між іншым, да, і Лукашэнка таксама выступаў. Ну, я вось не памятаю, ён патрабаваў склікання сесіі, мы тае патрабавалі. Але адназначна добра ведаю, што Лукашэнка быў у ліку вось гэтых 80 з нечым дэпутатаў, які з намі падпісаў гэты зварот з патрабаваннем склікаць нечарговую сесію. Тое, што ён ужо не галасаваў за незалежнасць, гэта іншыя песні. Але тут яму аддам належна, ён тады вось у ліку 80 падпісаў з патрабаваннем гэтую сесію склікаць. І сесія была сабраная. На плошчы стаяла некалькі тысячаў, часам, ну, калі палічыць, то это было некалькі дзясяткаў тысяч людзей. Менш за 2-3 тысячы не стаяла ніколі цягам вось гэтых двух дзён, што сесія шла. Таму я заўсёды кажу, што, ну, неправільна казаць, што там 30 дэпутатаў БНФ дамагліся незалежнасці на чале з Пазняком. Так, канешне, дамагліся, але не толькі яны і не толькі тыя 265 дэпутатаў, што прагаласавалі, а вось гэты тысячу людзей, якія сталі на плошчы, якія патрабавалі, магчыма, і вось бацькі Мірона там былі, яны гэта все зрабілі. Вось гэтыя людзі, якія зараз дажылі, ну больше все ж таки, да, стаяла вельмі шмат моладзі, таму я так скажу, што большасць тых, хто тады стаяў, і большасць, ну, тых, хто быў у вялікім разе ў апазіцыі Верховнага Савета, яны, дзякуй Богу, жывыя. Ніхто з нас, ніхто з іх не пагодзіцца з тым, што незалежнасць звалілася з неба. Гэта было, было вынікам вельмі цяжкіх высілкаў. Я працягну, вось Мірон узгадаў саюз згуртавання беларусаў, беларускіх студэнтаў, якое ўзначалівала яго маці Крыстіна. Дык вось гэты 99-й, 98-й, 97-й год, 2000-й год, здавалася б, ужо Беларусь была 7 ці 8 гадоў незалежнасць мела, але не зусім. Так яна мела, але прыгадаем, што якраз на гэты час прыпаў сплеск такі апагей інтэграцыйных ініцыятыў Лукашэнкі і Ельцына. І вот яны таксама мусілі працягваць гэтае змаганне за незалежнасць. Ведаеце, за тое, што табе падае з неба, так не змагаюцца.
Мірон, вот я такое пытанне вам дуже крыху правакацыйнае задам. Вот людзі, якія вот эти 30 депутатов, якія тады вот на сесіі былі гэтым авангардам, як Дзянон Пазняк называе, так. Яны цяпер не ва ўласных кабінетах знаходзяцца, так, многія вымушаныя эміграцыі, ну некаторыя захавалі яшчэ працу, а некаторыя проста і пенсіі рэальныя не маюць у Беларусі, так, людзі, якія вот зрабілі гэтую гісторыю. Як вы вот вы выраслі ў беларускамоўнай сям'і, так, вы ведаеце гісторыю, як вы глядзіце вот на гэтых людзей, на іх месца цяпер у Беларусі? Ну пра іх у падручніках не пішуць, так, на тэлебачанні іх не запрашаюць. Як вот які ваш погляд як маладога чалавека вот на гэтых не толькі 30 чалавек, але ну ты якія таксама гэта все набліжалі?
Я сам стаўлюся безумоўна да іх з велізарнай павагай, паколькі беларуская гісторыя сапраўды больш за 200 гадоў знаходзіцца, ды да і зараз яна часта знаходзіцца ў такім, так бы мовіць, андэрграўндзе. Заўсёды ёй даводзіцца толькі праз гады і даносіць тое, што яна насамрэч мела рацыю. Праз гады усе разумеюць заслугі гэтых людзей. Я веру, што калісьці, праўда, ім таксама у гонар іх будуць называцца вуліцы, у гонар будуць стаяць помнікі. Праўда, таму што гэтыя людзі маюць не менш заслуг, чым князі Вялікага княства Літоўскага, чым айцы заснавальнікі БНР і іншыя нашыя нацыянальныя героі. Сам я персанальна стаўлюся да іх з вялікай пашаны.
Я вот толькі хачу яшчэ раз сказаць, што тут трэба гаварыць не толькі там праз не толькі пра 30 дэпутатаў БНФ, ці там 50 членаў Сойма БНФ, а пра літаральна тысячу людзей, тысячы актывістаў народнага фронта і тых, хто іх падтрымліваў. І гэта вельмі важна, што вось незалежнасць Беларусі была не некімі адзінкамі здабыта, а яна была здабыта, ну, авангардам народа. Тут Беларусь не з'яўляецца выключэннем, між іншым. Так заўсёды было, што нейкая актыўная меншасць вырашала. Ну, давайте паглядзім на 89-й год. Вось мы зараз сядзім у Празе. Зусім недавно тут адзначалі гадавіну падаўлення Пражскай вясны. У гэтым годзе будуць адзначаць чарговы юбілей аксамітнай рэвалюцыі, восень 89-го года. На Вацлаўскую намесці, на цэнтральную плошчу Прагі выйшла прыблізна 100, некаторыя гавораць 130, некаторыя 150 тысяч чалавек. У кожным разе гэта была ў лепшым выпадку 10-я частка Прагі, і толькі, здаецца, там нават не было 2% тагачаснай Чэхаславаччыны. Тады была Чэхаславаччына, 16 мільёнаў насельніцтва. Проста там 2% там 1,5% насельніцтва. Астатнія, ну, у лепшым выпадку спачувалі, а ў прынцыпе глядзелі там хакейныя трансляцыі, пілі піва, жылі сваім нармальным, так сказаць, жыццём. Тым не менш, вось гэтыя студэнты, там Вацлаў Гавел, ягоныя паплечнікі дысідэнты, яны дамагліся, яны актыўна дамагліся таго, чаго яны дамагліся. І вось тут яшчэ ёсць адно другое, вот як бы вельмі важнае пытанне, што ладна, вот гэтае наша пакаленне, пакаленне маці Мірона, вось яны дамагліся незалежнасці. Але яшчэ вельмі важна гэтую незалежнасць утрымаць, бо мы бачым на прыкладзе, скажам, вот чым прыклад Чэхіі адрозніваецца ад прыкладу Беларусі, што яны У 89-м годзе дамагліся, ну, ўжо Чэхія была, там яна свабодна, спакойна падзялілася, Чэхія пайшла па дэмакратычным шляху, яны дамагліся гэтай дэмакратыі, і дэмакраты, хаця ёсць тут пэўныя праблемы, электаральныя ў тым ліку, але яна застаецца, так? А Беларусь, калі авангард, скажам, вырваў вось гэтую незалежнасць у 91-м годзе, тады забараніў КПБ, КПСС, а праз 2,5 гады, летам 94-го года, адбыўся адкат, вось, скажем так, инертная масса насельніцтва, яна все ж таки завсёды складае большасць, і тут яна сказала свое слово, так ці інакш, і вось быў абраны той, хто быў абраны. Таму вот вельмі важна, што, я думаю, это ўжо будзе справа будучага пакалення, пакалення Мірона, можа быць, крыху старэйшых ці маладзейшых, гэтую незалежнасць утрымаць і прывесці ўсё ж такі Беларусь да дэмакратыі.
Мірона, дарэчы, маці гаварыла вам, чаму яна такое імя для вас выбрала? Маці і бацька.
Ну так, казалі, безумоўна. І пра Мірона, які вешаў сцягі, я таксама ведаю. Гэта была тая легенда, якая са мной ішла ўсё дзяцінства.
Афіцыйная прапаганда цяпер вельмі моцна гэты такі тэзіс прасоўвае пра тое, што незалежнасць, ну, фактычна з Лукашэнкам пачалася, гэтыя гады, пачатак 90-х выкрэсліваюцца з падручнікаў, ну іх там і не было фактычна, та. Я разумею, што ваша атачэнне, дзякуючы вашым бацькам, это атачэнне свядомых беларусаў, та, якія ведаюць гісторыю, але тым не менш, я думаю, што сярод вашых знаёмых сяброў ёсць самыя розныя людзі.
Ну, самыя розныя, да, вельмі шмат.
Наколькі ў моладзевым асяроддзі вось гэтая тэза, якую прасоўвае прапаганда, наколькі яна ўкараняецца, наколькі людзі вот ужо ўспрымаюць Беларусь праз прызму таго, што, ну, вот незалежнасць з Лукашэнкам прыйшла. Ці ёсць такое цяпер вот сярод моладзі?
І Ганна, можна тады дапоўню, прашу прабачэння, пытанне да Мірона. Мірон, і ў якой вось ступені, скажам, вот твой асяродак, сябры, нават не, ну, я разумею, што сябры, напэўна, з большага маюць твае такія ж погляды, які ты падзяляюць, але вот, ну, з самымі ж рознымі ты кантактуеш. У якой ступені для іх сапраўды тое, што вот Беларусь павінна быць асобна, а не частка Расіі, гэта важна, бо
давай мы это пытанне крыху пазней, хай вот это мы абавязкова запытаемся.
Добра. Наконт тэзаў прапаганды, прапаганда калісьці даўно распавядала пра тое, што незалежнасць нам наогул не трэба, што мы малы народ, які сам з ёй не справіцца. Цяпер яна спрабуе даказаць пра тое, што незалежнасць пачынаецца фактычна з Лукашэнкам. Адпаведна, тэзы прапаганды мяняюцца вельмі часта, і моладзь наогул тэзам прапаганды не асабліва, да іх не асабліва прыслухоўваецца. Тут страшна, па-моему, іншае. Не прапаганда, а недахоп адукацыі. Страшна не тое, што прапаганда можа распавядаць пра, можа распавядаць дрэнныя рэчы пра Зянона Пазняка ці пра тых самых 30 дэпутатаў ад БНФ на верху, ну, на той сесіі Верховнага Савету, а тое, што пра іх могуць проста не ведаць. Я ведаю шмат людзей, мені вельмі шмат знаёмых сяброў, далёка таксама не ўсе з іх маюць такія погляды, як я. Страшна не тое, што прапаганда спрабуе кагосьці падмануць, таму што падмануць не атрымліваецца ўжо. Ёсць інтэрнэт, ёсць вельмі шмат крыніцаў інфармацыі, страшнае няведанне. А да незалежнасці стаўленне ў моладзі, я думаю, такое, ва ўсякім разе, і якіх бы яны не прытрымліваліся поглядаў, якіх бы мае аднагодкі не прытрымліваліся поглядаў, незалежнасць была з намі заўсёды ўсё наше жыццё, і яна ўжо як нешта падставовае.
І ўжо ніхто не думае, адкуль што, та? Нават хто не ведае, проста яна ёсць.
Яна ёсць, і у гэтым ёсць, вядома, ну, некі адмоўны чыннік, таму што часта лягчэй не задумвацца пра тое, якім чынам і якімі высілкамі яна была здабытая, але і ёсць і пазітыўны чыннік, безумоўна, тое, што без яе жыццё уявіць таксама складана і, ну, фактычна немагчыма.
Мірон, а ці часта ты чуеш ад сваіх равеснікаў такое, скажам, ну, вот добра, каб мы аб'яналіся з Расіі, там, было б лепей, значит, больш такая, ну, вялікая краіна, бо, скажам, пенсіянеры, ці там людзі, так сказаць, ну, скажам, майго веку, там, 50+, я ведаю па Віцебску, многія кажуць, у, добра было б аб'яднацца з Расіяй, бо там будуць, там нармальныя пенсіі, ці там лепшыя заробкі, вот некаторыя вайскоўцы так гавораць, а вот моладзь, што вот равеснікі думаюць? Ясна, пра пенсію вы яшчэ далёка не задумываецеся.
Ну, сярод моладзі, вядома, такога значна меней, таму што моладзь ўсё ж
такі праўда.
Ёсць, але, ну, праўда, гэта далёка не большасць і нават, я думаю, не меней за 10%. Якбы ёсць людзі, якія маюць розныя погляды, але паколькі моладзь гэта яшчэ не пенсіянеры ці не вайскоўцы, якія думаюць пра большыя там прэміі, ёсць ужо у нас праблема з некаторымі вайскоўцамі, якія задумваюцца пра тое, што расійскія вайсковыя заробкі і прэміі большыя. Паколькі такой праблемы маёмаснай няма, і паколькі таксама моладзь праз сацыяльныя сеткі, праз інтэрнэт бачыць, што і ў Расіі сітуацыя з правамі чалавека, з яго свабодамі таксама, ну, абсалютна непрывабная. Ды і хоць і ёсць, скажам так, ёсць часта спакуса ў інфармацыйнай прасторы быць расейскамоўнай, таму што там проста больш контенту, усе роўна моладзь ўсё ж такі усведамляе факт незалежнасці і да некага такого аб'яднання. Яно проста не здаецца лагічным і не здаецца правільным. І няма нейкай такой причины те жадания.
Мирон, вот ты сказал абсолютно слушно, что то, что дадено, ну, априори дадено от нараджения, ну, звычайно, так, не вельми ценится. Ну, вот наразились, твое поколение наразилось в незалежности, ну, и ясно, так сказать, воспринимается как даденность. Вот у конца 80-х годов, я хочу сказать, в 90-м, 91-м, одним из аргументов, вот, які мы уживали, ну, пропагандуючи эту идею незалежности, скажем так, было то, что мы повинны иметь свой войск, бо нашы хлопцы не павінны гінуць у гарачых кропках. Тады шмат дзе ішлі лакальныя канфлікты, сапраўды проста, ну, незадоўга да гэтага ўвогуле быў Афганістан, больш як 700 цынкавых трунаў у Беларусь прыйшло. Так. І іншыя былі месцы. І гэта, ў прынцыпе, аргумент успрымаўся. Зараз праз 28 гадоў ці вось ты чуеш сярод, ну, асабліва хлопцаў, бо хлопцам служыць, у нас так войска, так сказаць, пабудавана, так, што вось, ну, добра, што хоць мы не ідзем там, хоць у нас сваю, маем незалежную краіну, маем сваю войска, хоць не ідзем там служыць кудысьці там в Сірыю ці на Донбасці, ці хаця б нават, калі не гаварыць пра баявыя дзенні, ну, паехаць служыць на Дальні Ўсход на 2 гады, без магчымасці прыехаць хоць на тыдзень дамой, як звычайна так было, пабачыць маці, бацьку там ці дзяўчыну, ну, это таксама пэўнае выпрабаванне, я скажу.
Ну так, безумоўна, такое ёсць, але, як мне здаецца, увогуле тэма войска, яна за такой непрывабнасці вайсковай службы зараз, ну, для моладзі, якая часта гэта ацэньвае проста з пазіцыі таго, што войску становіцца, ну, небяспечна служыць для многіх з навінамі, ну, пра Куржыча, пра астатнія выпадкі ў войску. З тым, што служба ў войску наогул становіцца непрывабнай, як бы, і якое б яно не было, хлопцы пачынаюць меней пра гэта думаць. Але я думаю, што калі б пытанне стаяла вастрэй, то, вядома, гэта быў бы вялікі таксама аргумент. Таму што нікому не хочацца паміраць за незразумелыя ідэалы ў чужой зямлі і служыць далёка і не бачыць сваіх родных.
Ну, ты пры канцы нашай дыскусіі пытанне, якое Сергей ўжо ўзняў, якое я так спецыяльна як бы на канец аднесла, бо яно прынцыпова важнае. А Сергей Мірон, што вы лічыце найгалоўнай пагрозай для незалежнасці Беларусі і як мянялася і ці мянялася гэтая пагроза на працягу 28 гадоў?
Ну, на вялікі мой жаль, галоўнай пагрозы для незалежнасці Беларусі быў, застаецца мой былы калега па Верховным Савеце. Ввогуле, я б нават сказаў шырэй, кіраўніцтва Беларусі, тая ягоная частка, пакуль што вялікая, калі нават не большая, якая проста усведомляе незалежнасць толькі як вось, ну, інструмент для захавання уласнай улады і не больш. Ці мянялася гэта за 25 гадоў? Мушу прызнаць, што так. Ва ўсялякім разе рыторыка майго былога калегі, я маю на ўвазе Лукашэнку, ну, змянілася. Вот тое, вот гэтае слова, што незалежнасць для нас вялізная каштоўнасць у 99-м годзе, калі вось Мірон, твая маці, узначальвала згуртаванне беларускіх студэнтаў, пачуць ад Лукашэнкі было немагчым, ён казаў зусім іншае, нам это не надо, мы должны быць з Расіі, ты знаць, столька вместе з єдиной сім'ёй і гэтак далей. Добра, што ён так памяняў, але хацелася большых справ і вот тое, што, на жаль, мы бачым, што вось гэтыя 20 з нечым гадоў былі шмат у чым змарнаваны, што проста прапаганда шла вось на той манер. На моладзь, напэўна, гэта сапраўды не дзейнічае, бо ўжо іншыя механізмы дзейнічаюць, сацыяльныя сеткі і іншыя. Але значная частка ўсё ж такі насельніцтва жыве вот гэтымі старымі стэрэатыпамі. І памяняць мысленне, скажам, за год, за два, памяняць мысленне, безумоўна, такую грамадскую думку можна памяняць, але гэта справа, ну, не аднаго дня.
Мірон, калі ласка.
Як мне здаецца, таксама адна з вялікіх пагрозаў незалежнасці Беларусі, якая ёсць вельмі даўно, гэта абыякавасць. Абыякавасць да таго, што адбываецца ва ўласнай краіне, да дробных і недробных, буйных парушэнняў радоўцу, да дзіўных рашэнняў, да лёсу краіны наогул. Сярод моладзі, хоць незалежнасць успрымаецца як каштоўнасць, як дадзенасць і як каштоўнасць, ўсё ж такі, праўда, вялікай пагрозы застаецца абыякавасць і апалітычнасць. Бо апалітычнасць ва ўнутраных пытаннях, яна часта выліваецца ў апалітычнасць у пытаннях знешніх. Але, як мне здаецца, з людзьмі майго веку, з маімі аднагодкамі, гэта можна пераадолець. І мы здолеем гэта пераадолець, таму што вечна жыць і не заўважаць таго, што адбываецца вакол цябе, становіцца немагчыма ні для якіх маіх сяброў, якія жывуць тут. І жыць надалей з парадыгмай таго, што ўсё добра і ні на што нельга звяртаць увагу, немагчыма. І таму я веру, што гэта зменіцца. І гэта абыякавасць, яна перастане пагражаць незалежнасці.
І Сергей, дзякуй вялікі. Мірон, Сергей, я хацела вот пракаментаваць, каб ты пракаментаваў адказ Зянона Пазняка, вот некалькі гадоў табу яму задала пытанне, вот у Беларусі праз 25 гадоў будучы, як пра яго напішуць у падручніку па гісторыі. Ну, Зянон Станіславіч адказаў, што ніяк не адкажуць, такая наша ментальнасць. Незалежна ад улады. Ці ты згодны з ім?
Ну, маё такое галоўнае, можа быць, адзінае галоўнае разыходжанне з Зяноном Станіславічам у тым, што я больш песімістычна гляджу на нейкія рэчы, чым ён. Ну, ён палітычны лідар, ён мусіць быць, так сказаць, аптымістам, весці за сабой. Я вот больш так гляджу, як чалавек, які піша пра найноўшую гісторыю, так сказаць, я не дзейны палітык ўжо даўно, таму я сябе магу дазволіць такі песімізм. Але вот тут я з ім якраз не пагаджуся і наадварот пагляджу аптымістычна. Вот мяне, скажам, вельмі так узрадывалі разважанні, адказы Мірона. Вот гэта сапраўды тыя пакаленні, якія прыйшлі ўжо, не проста ідуць, а прыйшлі на змену, і я думаю, што такая актыўная моладзь, ну, з ёй будзе ў Беларусі ўсё добра. А датычна Пазняка, ну, безумоўна, што гісторыя абсалютна, у мяне проста абсалютна ніякіх няма сумненняў, што гісторыя яму аддасць належнае, это будзе вельмі, вельмі, вельмі пачэснае месца ў гісторыі Беларусі ягонай.
Гэта быў падкаст «Свабоды. Бацькі і дзеці». З вамі была я, Ганна Соус, а таксама мой калега, былы дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергій Навумшык і студэнт Мірон Вітушка. Дзякуй вам вялікі.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным. эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу. Что меняется, а что застается неизменным.
Вы слухаете подкаст «Свободы. Батьки и дети». С вами Ганна Соуся, так само мой коллега, былы депутат Верховного Совета 12-го скликания Сергей Навумшик и студент лицею БДУ Мирон Вітушка. В гэтые дні 28 гадоў таму, 25 жнівня 91 году, Беларусь стала незалежнай краінай. Декларацыя аб суверэнітэце, якая была прынята ў ліпені 90-го году, набыла моц. А Сергей, вы былі непасрэдным удзельнікам тых падзеяў, удзельнікам так званай сесіі незалежнасці. Ну а вы нарадзіліся, Мірон, уже ў незалежнай Беларусі, для вас гэта, ну, просто як дадзенасць, іншага не было. І на пачатку дыскусіі я хацела кожнага з вас папрасіць, як калісьці прасіла удзельнікаў такога цыклю пасля СССР 25 гадоў незалежнасці, працягнуць знакаміты эсэ Владзіміра Арлова. Я думаю, Мірон чытаў яго, напэўна, так, незалежнасць гэта. Чулі пра такое эсэ?
Так.
Так вот, магчыма, вы маглі б самі каротка расказаць, сказаць ёмісто, так што для вас незалежнасць? Ну, Сергей, я думаю, што вам там ёсць што сказаць.
Я, можа быць, скажу нават пра гэта эсэ. Ідэя гэтага эсэ якраз нарадзілася ў тых сценах, дзе я тады жыў, ну, на кватэры, на якой я здымаў, калі мы сабраліся ў пачатку 89-го года, быў Сергей Дубавец, быў Алесь Суша, быў Уладзімір Арлоў, вот я, і рыхтавалі нумар газеты «Дзень волі», вот якраз да 25 сакавіка, і Уладзімір Арлоў было прапанавана штосьці напісаць такое, што было б звязана з незалежнасцю, таму што, як нам падавалася, ну, галоўным павінна быць ўсё ж такі незалежнасць, галоўнай мэтай вот новага Верховнага Савета, які тады абіраўся. Я ўдакладню, гэта быў 90-ы год, гэта быў пачатак 90-го году. І сапраўды Владзімір Арлоў такое эсэ напісаў, яно проста зараз ужо класіка, яно перакладзена больш як на 20 моў. Не ведаю, што скажа Мірон, але я б так яго працягнуў. Незалежнасць – гэта тое, за што заўсёды трэба змагацца. Бо і гісторыя гэта паказвае, і сучаснасць гэта паказвае. Нават краіны, якія маюць ужо незалежнасць, якая ўсталявалася вельмі-вельмі давно, тым не менш могуць, асабліва маленькія краіны, могуць знаходзіцца пад пагрозай ці страты цалкам гэтай незалежнасці, ці страты нейкага кавалку тэрыторыі. Усё ж такі гэта тое, што трэба берагчы.
Мірон, калі ласка, для вас незалежнасць – гэта…
Я, пэўна, згаджуся з тэзай, са сцверджаннем спадара Сергея. Так, сапраўды, за незалежнасць заўсёды неабходна, варта і трэба змагацца. Для мяне незалежнасць Беларусі – гэта та аснова, гэта тое, што мусіць быць. Ну, я не застаў, вядома, часы, калі за яе літаральна трэба было змагацца, калі яе магло і не быць, калі яе магло і не стацца. Але цікавым чынам я зараз жыву ў часах, калі незалежнасць таксама можа апынуцца пад нейкай пагрозай. Таму незалежнасць – гэта тая каштоўнасць, якая заўсёды мусіць быць і заўсёды ёсць, і якую пры неабходнасці заўсёды трэба абараняць і за якую трэба змагацца.
У якім годзе вы нарадзіліся?
У 2004.
У 2004 годзе, это як бы за… Пасля выбару 2001 года, якія ўжо былі сфальсікаваны.
Ужо нават пасля референдума выбару.
І пасля референдума 2004 так. года. Як бацькі вам расказвалі пра тое, як Беларусь стала незалежнай? Адкуль вы вось гэтую інфармацыю атрымалі?
Ну, па-першае, заўсёды, калі я глядзеў сямейныя альбомы, я не мог не заўважаць фоткі, фотаздымкі бацькоў з бел-чырвона-белымі сцягамі. Маці была старшынёй адной з самых вялікіх, самай вялікай студэнцкай арганізацыі Беларусі за адзіночэнне беларускіх студэнтаў. Таму яны заўсёды, ну, на мяжы якраз 99-й, 2000-й, 2001-й год, заўсёды былі ў авангардзе гэтай студэнцкай дзейнасці, студэнцкага руху. Таму гэта некім чынам, яно заўсёды было побач. Самых-самых ранніх гадоў я памятаю, як маці заўсёды змагалася літаральна за тое, каб у мяне там мог быць садок па-беларуску, школа па-беларуску. Калі я быў малы, гэта здавалася дзіўным, чаму я размаўляю сям'і на мове, за якую ў маім садку даводзіцца змагацца. І таму мяне пачало ўсё гэта цікавіць, таму я пачаў пра гэта распытваць і так і даведуся пра
На некие митинги, в каком году вы впервые трапили? Уже не памятаете?
На митинги, которые впервые трапил. Не, как бы, когда я самостоятельно сделал такое решение, то это 2017 год, но первое уражение, как митинг, те акция протесту докранулася, до меня вельми близко, это, памятаю, я был в первом классе, был 2010 год, и одним холодным ранком мы приходим у класс, и мой сябр плача, бо его батька был схоплен, и батька опынулся у Гузнявольни, он был урался. Вот. Это был Змитер Савка, ну, одноклассник его, на Стефан, мой близкий сябр. И вот тогда это нас, еще першокласснику, мы про это не ведали амаль ничего, але нас это закрануло, и, ну, уже с той поры немагчыма было этим не цікавіцца и не жить за этим.
Сергей, вот у гэтые дні жнівеньскі кожны год, вот сколько я себе памятаю, 28 гадоў, як Беларусь стала незалежнай, у дискуссиях у соцсетках, там, ну, ці публікацыі ў газетах заўсёды з'являюцца, ну, вот такія галасы, што, маўляў, не была здабытая незалежнасць, звалілася з неба, значыць, абы, каб не пусть, што не стала Беларусь незалежнасцю, і гэтыя аргументы, якія, вот людзі, якія здабывалі, якія знахаліся за яе, ты кожны год выказваюць, тлумачаць, чаму гэта не так, як вы маркуеце, ну, давайте яшчэ раз гэтыя аргументы всім тым, хто за все гэты 28 гадоў, ці, можа, упершыню пачуе, як бы, калі чуе такія прэтэнзіі, давайте мы их выкажем. И ці скончится калі-небудзь вот такие пытанні в гэтые дни?
Ці скончится калі-небудзь, про гэта, может быть, скажу Мирон гадоў праз 60. Так сказать, мы уже до гэтага не доживем. А вот он побачыць, як гэта будзе ацэнена. И я спадзяюся, что он будзе жыць праз 60 гадоў у незалежнай Беларусі. Не хочу говорить, чаму гэта... Ну, у лепшым выпадку гэта просто робіцца... скажем так, по причине неразумения певных исторических процессов. Могут быть иные варианты. Аргументы это вельми легкие, легко их оспрешивать, бо для этого достаточно просто поглядеть на историю Беларуси. 200 годов Беларусь жила больше навод под оккупацией, все эти 200 годов постоянно не было, в принципе, такого десятигодия, как хтось, хай бы это нават было и 10 только человек, а часом это были десятки тысяч человек, как, например, слуцкие повстанцы, ці некалькі десятков, как союз белорусских патриотов у поставах 40-е годы. По-разному, розное было, але вот это змагание за незалежность, оно и шло постоянно, оно и шло постоянно. Тому сказать, что незалежность звалилась с неба, ну, это просто плюнуть у душу уласной нации, плюнуть на тих людей, которые просто на тысячи и тысячи людей, которые поклали для этого свое житие. И в 19-м стагодзе, и в 18-м стагодзе, и у 20-м стагодзе. Я уже не кажу там про БНР, про засновальников БНР, про тех, кто отстоивал, кто пошел потом у куропаты, те был вымушен померти на чужине. Розные были лёсы. Але калі мы говорим про 91 год, то, ну, конечно, так, вот эта сессия незалежности, якая была скликана 24-25 года, она была скликана у вынику, шмат у чым вынику того, что провалился путч. Хотя потребовать скликать сессию мы от Дементея, это потребование было еще 20 жнивня, калі путч был в самом разгаре на президиуме. Я памятаю, тогда выступал и Межиншин, да, и Лукашенко так само выступал, но я вас не памятаю, он потребовал скликания сессии, мы-то ее потребовали. Але однозначно добро ведаю, что Лукашенко был у лику из этих 80 с нечем депутатов, які с нами подписал этот зворот с потребованием скликать нешарговую сессию. То, что он уже не голосовал за незалежность, это иншая песня. Але тут я ему отдам належно, и он тогда вот у лику 80 подписал с потребованием эту сессию скликать. И сессия была собрана, на площади стояла некалькі тысяч, часам, ну, калі палічыць, то это было некалькі десятков тысяч людзей, менш за 2-3 тысячы не стаяла ніколі цягам вось гэтых двух дзён, што сесія шла. Таму я заўсёды кажу, што, ну, неправільна казаць, што там 30 депутатаў БНФ дамагліся дамагліся незалежнасці на чале з Пазняком. Так, конечно, дамагліся, але не толькі яны і не толькі тыя 265 депутатаў, што прагаласавалі, а вось гэты тысячу людзей, якія сталі на плошчы, якія патрабавалі, магчыма, і вось бацькі Мірона там былі, яны гэта ўсё зрабілі. Вось гэтыя людзі, якія зараз дажылі, ну, больше ўсё ж такі, да, стаяла вельмі шмат моладзі, таму я так скажу, што большасць тых, хто тады стаяў, і большасць, ну, тых, хто быў у вялікім разе ў апазіцыі Верховнага Савета, яны, дзякуй Богу, жывыя. Ніхто з нас, ніхто з іх не пагодзіцца з тым, што незалежнасць звалілася з неба. Гэта было вынікам вельмі цяжкіх высілкаў. Я працягну, вось Мірон узгадаў саюз згуртавання беларускіх студэнтаў, якое ўзначалівала яго маці Крыстіна. Дык вось гэты 2000, 99, 98, 97 год, 2000 год, здавалася б, ужо Беларусь была 7 ці 8 гадоў незалежнасць мела, але не зусім. Так яна мела, але прыгадаем, што якраз на гэты час прыпаў сплеск такі апагей інтэграцыйных ініцыятыў Лукашэнкі і Ельцына. І вот яны таксама мусілі працягваць гэтае змаганне за незалежнасць. Ведаеце, за тое, што табе падае з неба, так не змагаюцца.
Мірон, вот я такое пытанне вам, ну, ж крыху правакацыйнае задам. Вот людзі, якія вот эти 30 депутатов, якія тады вот на сесіі былі гэтым авангардам, як Дзянон Пазняк называе, так. Але цяпер не ва ўласных кабінетах знаходзяцца, так, многія вымушаныя эміграцыі, ну, некаторыя захавалі яшчэ працу, а некаторыя проста і пенсіі рэальныя не маюць у Беларусі, так, людзі, якія вот зрабілі гэтую гісторыю. Як вы вот вы выраслі ў беларускамоўнай сям'і, так, вы ведаеце гісторыю, як вы глядзіце вот на гэтых людзей, на іх месца цяпер у Беларусі? Ну, пра іх у падручніках не пішуць, так, на тэлебачанні іх не запрашаюць. Як вот які ваш погляд як маладога чалавека вот на гэтых не толькі 30 чалавек, але ну ты якія таксама гэта ўсё набліжалі?
Я сам стаўлюся безумоўна да іх з велізарнай павагай, паколькі беларуская гісторыя сапраўды больш за 200 гадоў знаходзіцца, ды і зараз яна часта знаходзіцца ў такім, так бы мовіць, андэрграўндзе. Заўсёды ёй даводзіцца толькі праз гады і даносіць тое, што яна насамрэч мела рацыю. Праз гады усе разумеюць заслугі гэтых людзей. Я веру, што калісьці, праўда, ім таксама у гонар іх будуць называцца вуліцы, у гонар будуць стаяць помнікі. Праўда, таму што гэтыя людзі маюць не менш заслуг, чым князі Вялікага княства Літоўскага, чым айцы-заснавальнікі БНР і іншыя нашыя нацыянальныя героі. Сам я персанальна стаўлюся да іх з вялікай пашаны.
Я вот толькі хачу яшчэ раз сказаць, што тут трэба гаварыць не толькі там праз не толькі пра 30 дэпутатаў БНФ, ці там 50 членаў Сойма БНФ, а пра літаральна тысячу людзей, тысячы актывістаў Народнага фронта і тых, хто іх падтрымліваў. І гэта вельмі важна, што вось незалежнасць Беларусі была не нейкімі адзінкамі здабыта, а яна была здабыта, ну, авангардам народа. Тут Беларусь не з'яўляецца выключэннем, між іншым. Так заўсёды было, што нейкая актыўная меншасць вырашала. Ну, давайте паглядзім на 89 год. Вось мы зараз сядзім у Празе. Зусім недавно тут адзначалі гадавіну падаўлення Пражскай вясны. У гэтым годзе будуць адзначаць чарговы юбілей аксамітнай рэвалюцыі, восень 89 года. На Вацлаўскую намесці, на цэнтральную плошчу Прагі выйшла прыблізна 100, некаторыя гавораць 130, некаторыя 150 тысяч чалавек. У кожным разе гэта была ў лепшым выпадку дзясятая частка Прагі, і толькі, здаецца, там нават не было 2% тагачаснай Чэхаславаччыны. Тады была Чэхаславаччына, 16 мільёнаў насельніцтва. Проста там 2% там 1,5% насельніцтва. Астатнія, ну, у лепшым выпадку спачувалі, а ў прынцыпе глядзелі там хакейныя трансляцыі, пілі піва, жылі сваім нармальным, так сказаць, жыццём. Тым не менш, вось гэтая гэтыя студэнты, там Вацлаў Гавел, ягоныя паплечнікі дысідэнты, яны дамагліся, яны актыўна дамагліся таго, чаго яны дамагліся. І вось тут яшчэ ёсць адно другое, вот як бы вельмі важнае пытанне, што ладна, вот гэтае наша пакаленне, пакаленне маці Мірона, вось яны дамагліся незалежнасці. Але яшчэ вельмі важна гэтую незалежнасць утрымаць, бо мы бачым на прыкладзе, скажам, вот чым прыклад Чэхіі адрозніваецца ад прыкладу Беларусі, што яны у 89-м годзе дамагліся, ну, ўжо Чэхія была, там яна свабодна, спакойна падзялілася, Чэхія пайшла па дэмакратычным шляху, яны дамагліся гэтай дэмакратыі, і дэмакраты, хаця ёсць тут пэўныя праблемы, электаральны ў тым ліку, але яна застаецца, так? А Беларусь, калі авангард, скажам, вырваў вось гэтую незалежнасць у 91-м годзе, тады забараніў КПБ, КПСС, а праз 2,5 гады, летам 94-го года, адбыўся адкат, вось, скажам так, інертная маса насельніцтва, яна ўсё ж такі заўсёды складае большасць, і тут яна сказала сваё слова, так ці інакш, і вось быў абраны той, хто быў абраны. Таму вот вельмі важна, што, я думаю, это ўжо будзе справа будучага пакалення, пакалення Мірона, можа быць, крыху старэйшых ці маладзейшых, гэтую незалежнасць утрымаць і прывесці ўсё ж такі Беларусь да дэмакратыі.
Мірона, дарэчы, маці гаварыла вам, чаму яна такое імя для вас выбрала? Маці і бацька.
Ну так, казалі, безумоўна, і пра Мірона, які вешаў сцягі, я таксама ведаю. Гэта была тая легенда, якая са мной ішла ўсё дзяцінства.
Афіцыйная прапаганда цяпер вельмі моцна гэты такі тэзіс прасоўвае пра тое, што незалежнасць, ну, фактычна з Лукашэнкам пачалася, гэтыя гады, пачатак 90-х выкрэсліваюцца з падручнікаў, ну, іх там і не было фактычна, да? Я разумею, што ваша атачэнне, дзякуючы вашым бацькам, это атачэнне свядомых беларусаў, да, якія ведаюць гісторыю, але тым не менш, я думаю, што сярод вашых знаёмых сяброў ёсць самыя розныя людзі.
Ну, самыя розныя, да, вельмі шмат.
Наколькі ў моладзевым асяроддзі вось гэтая тэза, якую прасоўвае прапаганда, наколькі яна ўкараняецца, наколькі людзі вот ужо ўспрымаюць Беларусь праз прызму таго, што, ну, вот незалежнасць з Лукашэнкам прыйшла. Ці ёсць такое цяпер вот сярод моладзі?
Іхана, можна тады дапоўню, прашу прабачэння, пытанне да Мірона. І ў якой вось ступені, скажам, вот твой асяродак, сябры, нават не, ну, я разумею, што сябры, напэўна, збольшага маюць твае такія ж погляды, які ты падзяляюць, але вот, ну, самымі ж рознымі ты кантактуеш. У якой ступені для іх сапраўды тое, што вот Беларусь павінна быць асобна, а не частка Расіі, гэта важна, бо
давай мы это пытанне крыху пазней, хай вот это мы абавязкова запытаемся.
Добра. Наконт тэзы прапаганды, прапаганда калісьці даўно распавядала пра тое, што незалежнасць нам наогул не трэба, што мы малы народ, які сам з ёй не справіцца. Цяпер яна спрабуе даказаць пра тое, што незалежнасць пачынаецца фактычна з Лукашэнкам. Адпаведна, тэзы прапаганды мяняюцца вельмі часта, і моладзь наогул тэзам прапаганды не асабліва, да іх не асабліва прыслухоўваецца. Тут страшна, па-моему, іншае. Не прапаганда, а недахоп адукацыі. Страшна не тое, што прапаганда можа распавядаць пра, можа распавядаць дрэнныя рэчы пра Зянона Пазняка ці пра тых самых 30 дэпутатаў ад БНФ на верху, ну, на той сесіі Верховнага Савету, а тое, што пра іх могуць проста не ведаць. Я ведаю шмат людзей, мені вельмі шмат знаёмых сяброў, далёка таксама не ўсе з іх маюць такія погляды, як я. Страшна не тое, што прапаганда спрабуе кагосьці падмануць, таму што падмануць не атрымліваецца ўжо. Ёсць інтэрнэт, ёсць вельмі шмат крыніцаў інфармацыі, страшнае няведанне. А да незалежнасці стаўленне ў моладзі, я думаю, такое, ва ўсякім разе, і якіх бы яны не прытрымліваліся поглядаў, якіх бы мае аднагодкі не прытрымліваліся поглядаў, незалежнасць была з намі заўсёды ўсё наше жыццё, і яна ўжо як нешта падставовае.
І ўжо ніхто не думае, адкуль што, да? Нават хто не ведае, проста яна ёсць.
Яна ёсць, і у гэтым ёсць, вядома, ну, нейкі адмоўны чыннік, таму што часта лягчэй не задумвацца пра тое, якім чынам і якімі высілкамі яна была здабытая, але і ёсць і пазітыўны чыннік, безумоўна, тое, што без яе жыццё уявіць таксама складана і ну фактычна немагчыма.
Мірон, а сейчас вот ты чуеш ад сваіх равеснікаў такое, скажам, ну вот добра, каб мы аб'яналіся з Расіяй, там было б лепей, значыць, больш такая, ну, вялікая краіна, бо, скажам, пенсіянеры, ці там людзі, так сказаць, ну, скажам, майго веку, там 50+, я ведаю па Віцебску, многія кажуць: "О, добра было б аб'яднацца з Расіяй, бо там будуць там нармальныя пенсіі, ці там лепшыя заробкі". Вот некаторыя вайскоўцы так гавораць. А вот моладзь, што вот равеснікі думаюць? Ясна, пра пенсію вы яшчэ далёка не задумваецеся.
Ну, сярод моладзі, вядома, такога значна меней, таму што моладзь усё ж
такі праўда.
Ёсць, але, ну, праўда, гэта далёка не большасць і нават, я думаю, не меней за 10%. Якбы ёсць людзі, якія маюць розныя погляды, але паколькі моладзь гэта яшчэ не пенсіянеры ці не вайскоўцы, якія думаюць пра большыя там прэміі, ёсць ужо у нас праблема з некаторымі вайскоўцамі, якія задумваюцца пра тое, што расійскія вайсковыя заробкі і прэміі большыя. Паколькі такой праблемы маёмаснай няма, і паколькі таксама моладзь праз сацыяльныя сеткі, праз інтэрнэт бачыць, што і ў Расіі сітуацыя з правамі чалавека, з яго свабодамі таксама, ну, абсалютна непрывабная. Ды і хоць і ёсць, скажам так, ёсць часта спакуса ў інфармацыйнай прасторы быць расейскамоўнай, таму што там проста больш контенту, усе роўна моладзь ўсё ж такі усведамляе факт незалежнасці і да некага такого аб'яднання. Яно проста не здаецца лагічным і не здаецца правільным, і няма нейкай такой причины эти жадания.
Мирон, вот ты сказал абсолютно слушно, что то, что дадено, ну, априори дадено от нараджения, ну, звычайно, так, не вельми ценится. Ну, вот, наразились, твое поколение наразилось в незалежности, ну, и ясно, так сказать, воспринимается как даденность. Вот у конца 80-х годов, я хочу сказать, в 90-м, 91-м, одним из аргументов, вот, які мы уживали, ну, пропагандуючи эту идею незалежности, скажем так, было то, что мы повинны иметь свой войск, бо нашы хлопцы не павінны гінуць у гарачых кропках. Тады шмат дзе ішлі лакальныя канфлікты, сапраўды проста, ну, незадоўга да гэтага ўвогуле быў Афганістан, больш як 700 цынкавых трунаў у Беларусь прыйшло, так. І іншыя былі месцы. І гэта, ў прынцыпе, аргумент успрымаўся. Зараз праз 28 гадоў ці вось ты чуеш сярод, ну, асабліва хлопцаў, бо хлопцам служыць у нас так войска, так сказаць, пабудавана, так, што вось, ну, добра, што хоць мы не ідзем там, хоць у нас сваю, маем незалежную краіну, маем сваю войска, хоць не ідзем там служыць кудысьці там в Сірыю ці на Донбасці, ці хаця б нават, калі не гаварыць пра баявыя дзенні, ну, паехаць служыць на Дальні Ўсход на 2 гады, без магчымасці прыехаць хоць на тыдзень дамой, як звычайна так было, пабачыць маці, бацьку там ці дзяўчыну, ну, это таксама пэўнае выпрабаванне, я скажу.
Ну так, безумоўна, такое ёсць, але, як мне здаецца, увогуле тэма войска, яна за такой непрывабнасці вайсковай службы зараз, ну, для моладзі, якая часта гэта ацэньвае проста з пазіцыі таго, што войску становіцца, ну, небяспечна служыць для многіх з навінамі, ну, пра Куржыча, пра астатнія выпадкі ў войску. З тым, што служба ў войску наогул становіцца непрывабнай, як бы, і якое б яно не было, хлопцы пачынаюць меней пра гэта думаць. Але я думаю, што калі б пытанне стаяла вастрэй, то, вядома, гэта быў бы вялікі таксама аргумент. Таму што нікому не хочацца паміраць за незразумелыя ідэалы ў чужой зямлі і служыць далёка і не бачыць сваіх родных.
Ну, ты пры канцы нашай дыскусіі пытанне, якое Сергей ўжо ўзняў, якое я так спецыяльна як бы на канец аднесла, бо яно прынцыпова важнае. А Сергей Мірон, што вы лічыце найгалоўнай пагрозай для незалежнасці Беларусі і як мянялася і ці мянялася гэтая пагроза на працягу 28 гадоў? Сергей.
Ну, на вялікі мой жаль, галоўнай пагрозы для незалежнасці Беларусі быў, застаецца мой былы калега па вярхоўным савеце. Ввогуле, я б нават сказаў шырэй, кіраўніцтва Беларусі, тая ягоная частка, пакуль што вялікая, калі нават не большая, якая проста усведамляе незалежнасць толькі як вось, ну, інструмент для захавання уласнай улады і не больш. Ці мянялася гэта за 25 гадоў? Мушу прызнаць, што так. Ва ўсялякім разе рыторыка майго былога калегі, я маю на ўвазе Лукашэнку, ну, змянілася. Вот тое, вот гэтае слова, што незалежнасць для нас вялізная каштоўнасць у 99-м годзе, калі вось Мірон, твая маці, узначалі было згуртаванне беларускіх студэнтаў, пачуць ад Лукашэнкі было немагчыма, ён казаў зусім іншае, нам это не надо, мы должны быць з Расіі, ты знаць, столько вместе з єдиной сім'ёй, гэтак далей. Добра, што ён так памяняў, але хацелася большых справ і вот тое, што, на жаль, мы бачым, што вось гэтыя 20 з нечым гадоў былі шмат у чым змарнаваныя, што проста прапаганда ішла вось на той манер. На моладзь, напэўна, гэта сапраўды не дзейнічае, бо ўжо іншыя механізмы дзейнічаюць, сацыяльныя сеткі і іншыя. Але значна частка ўсё ж такі насельніцтва жыве вот гэтымі старымі стэрэатыпамі. І памяняць мысленне, скажам, за год, за два, памяняць мысленне, безумоўна, такую грамадскую думку можна памяняць, але гэта справа, ну, не аднаго дня.
Мірон, калі ласка.
Як мне здаецца, таксама адна з вялікіх пагрозаў незалежнасці Беларусі, якая ёсць вельмі даўно, гэта абыякавасць. Абыякавасць да таго, што адбываецца ва ўласнай краіне, да дробных і недробных, буйных парушэнняў радоўцу, да дзіўных рашэнняў, да лёсу краіны наогул. Сярод моладзі, хоць незалежнасць успрымаецца як каштоўнасць, як дадзенасць і як каштоўнасць, ўсё ж такі, праўда, вялікай пагрозы застаецца абыякавасць і апалітычнасць, бо апалітычнасць ва ўнутраных пытаннях, яна часта выліваецца ў апалітычнасць у пытаннях знешніх. Але, як мне здаецца, з людзьмі майго веку, з маімі аднагодкамі, гэта можна пераадолець, і мы здолеем гэта пераадолець, таму што вечна жыць і не заўважаць таго, што адбываецца вакол цябе, становіцца немагчыма ні для якіх маіх сяброў, якія жывуць тут, і жыць надалей з парадыгмай таго, што ўсё добра і ні на што нельга звяртаць увагу, немагчыма. І таму я веру, што гэта зменіцца. І гэтая абыякавасць, яна перастане пагражаць незалежнасці.
І Сергей, дзякуй вялікі. Мірон, Сергей, я хацела от пракаментаваць, каб ты пракаментаваў адказ Зянона Пазняка, от некалькі гадоў табу яму задала пытанне, вот у Беларусі праз 25 гадоў будучы, як пра яго напішуць у падручніку па гісторыі. Ну, Зянон Станіславіч адказаў, што ніяк не адкажуць, такая наша ментальнасць. Незалежна ад улады. Ці ты згодны з ім?
Ну, маё такое галоўнае, можа быць, адзінае галоўнае разыходжанне з Зяноном Станіславічам у тым, што я больш песімістычна гляджу на нейкія рэчы, чым ён. Ну, ён палітычны лідар, ён мусіць быць, так сказаць, аптымістам, весці за сабой. Я вот больш так гляджу, як чалавек, які піша пра найноўшую гісторыю, так сказаць, я не дзейны палітык ўжо даўно, таму я сябе магу дазволіць такі песімізм. Але вот тут я з ім якраз не пагаджуся і, наадварот, пагляджу аптымістычна. Вот мяне, скажам, вельмі так узрадывалі разважанні і адказы Мірона. Вот гэта сапраўды тыя пакаленні, якія прыйшлі ўжо, не проста ідуць, а прыйшлі на змену, і я думаю, што такая актыўная моладзь, ну, з ёй будзе ў Беларусі ўсё добра. А датычна Пазняка, ну, безумоўна, што гісторыя абсалютна, у мяне проста абсалютна ніякіх няма сумненняў, што гісторыя яму аддасць належнае, это будзе вельмі, вельмі, вельмі пачэснае месца ў гісторыі Беларусі ягонай.
Гэта быў падкаст «Свабоды. Бацькі і дзеці». З вамі была я, Ганна Соус, а таксама мой калега, былы дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергей Навумшык і студэнт Мірон Вітушка. Дзякуй вам вялікі.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.